τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Χριστόδος Χριστοδούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Ναγερή Μουρατιάν. Ξεκινάμε με τίτλους ειδήσεων. Την έκθεση της για τις προοπτικές επανέναρξης στο συνομιλιό για επίλυση του Κυπριακού παραδίδει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγγελα Ολκίν. Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν σήμερα στην Ουάσιγκτον στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στον τελικό του Euro 2024 προκρίθηκε η Ισπανία, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 2-1. Σήμερα η φάση των ημιτελικών του Euro 2024 ολοκληρώνεται με τον αγώνα Ολλανδία-Αγγλία στις 10 το βράδυ. Και ξεκινάμε με την έκθεση της κυρίας Ολκίν, την έκθεση της για τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού παραδίδει σήμερα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγγελα Ολκίν. Στη συνέχεια ο Αντώνιο Κουτέρες θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυρία Ολκίν από τον περασμένο Φεβρουάριο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σε ανοιχτή επιστολή της, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, η κυρία Ολκίν αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η δέσμευσή της δεν έχει τελειώσει και θα συνεχίσει να σκέφτεται εναλλακτικές λύσεις για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Νιόρκη, Θανάση Τσίτσας, η κυρία Ολκίν θα προβεί επίσης σε άτυπη ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ η έκθεση δεν θα παραδοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη. Μεταδίδεται επίσης ότι ενδεχομένως να υπάρξει τριμερή συνάντηση Κουτέρες και στο Δουλίδη Τατάρ το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η έκθεση θα παραδοθεί σήμερα στα χέρια του Γενικού Γραμματέα από την προσωπική του απεσταλμένη. Και αυτό που μάθαμε είναι ότι η έκθεση αυτή δεν θα δημοσιοποιηθεί. Ουσιαστικά θα είναι μια εμπιστευτική έκθεση με την δικιά της εικόνα, έτσι όπως την κατέγραψε αυτή από τις τρεις επισκέψεις της στο νησί. Θα την παραλάβει ο Γενικός Γραμματέας, θα την μελετήσει και δεν προτίθεται, από ό,τι μάθαμε, πολύ σύντομα να αποφασίσει το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Η κυρία Ολκίν θα παραδώσει την έκθεση στο Γενικό Γραμματέα και όχι στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτε στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Η Ολκίν θα συναντηθεί αργά το απόγευμα της Τετάρτης άτυπα με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και από ό,τι μάθαμε στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Βετανίας. Θα κάνει μια ενημέρωση, δεν θα μοιραστεί πολλά πράγματα μαζί της. Είναι, θα έλεγα, λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Δεν πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις. Την Πέμπτη θα υπάρξει, ως γνωστόν, έχει προγραμματιστεί μια ενημέρωση, μια διαβουλεύση σχέση από τον Colin Stewart σε σχέση με την τελευταία του έκθεση στην UNFICIP. Και μένει στο Γενικό Γραμματέα να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Αν διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές την ανοιχτή επιστολή που έστειλε η κυρία Ολκίν, διαφαίνεται ότι δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Μάλλον τα επόμενα βήματα που θα αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας στοχεύουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Νοέμβριο. Θα προσπαθήσει να κρατήσει την διαδικασία ανοιχτή, ίσως με τη σύγκληση μια τριμερή συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά η ανανέωση της θητείας της κυρίας Ολκίν θα είναι η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα ότι θα έχει μια στόχευση μια τριμερή συνάντηση τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ακριβώς για να διατηρήσει και να πάει παρακάτω η διαδικασία. Από ελληνικές διπλωματικές πηγές μάθαμε ότι η έκθεση θα είναι, το γενικό της έτσι νόημα θα είναι ουδέτερο και δεν είναι τυχαίο ότι την Παρασκευή το Γενικό Γραμματέα θα συναντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσιγκτον θα έρθει από την ΟΑΣΚΟ στη Νέα Υόρκη για να δει τον Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι ένα ραντεβού που τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει την ιδιαίτερη σημασία του για το πώς μπορεί να πάει παρακάτω η διαδικασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δει και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγί Περντογάν, στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα έχουν μεν μια μικρή 15-λεπτή επαφή από ό,τι μάθαμε από το περιβάλλον του, αλλά το γεγονός ότι γίνεται παραμονές της παράδοσης έκθεσης στο Γενικό Γραμματέα και της ενημέρωσης από τον Colin Stewart έχει τη δικιά του σημασία.
Έτσι ακριβώς, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγί Περντογάν στο περιθώριο, όπως έχουμε μπει και όπως έχουμε ακούσει, τη τριμερή σύνοδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 11 το βράδυ ώρα Κύπρου. Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Νιόρκη, όπου θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί το Κυπριακό και η αποστολή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Ολκίν. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, Πέτρο Γκουασφίκη.
Μια σύνοδο στην οποία η Ουάσιγκτον θέλει σίγουρα να δώσει πανηγυρικό τόνο και συμβολικό, γιατί όπως είναι γνωστό η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Ουάσιγκτον από το οποίο ξεκίνησε το ΝΑΤΟ έγινε ακριβώς εδώ στην Αμερικανική πρωτεύουσα, οπότε είναι μια σύνοδο στην οποία έχουμε έντονους συμβολισμούς, αλλά συγχρόνως έχουμε και έντονες διεργασίες και συζητήσεις για το μέλλον της συμμαχίας και πώς θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της άμυνας του 21ου αιώνα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος επηρεάζεται και από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι ένα κρίσιμο τεστ για τον πρόεδρο Biden, ο οποίος ακόμα υφίσταται τον αντίκτυπο από την καταστροφική εμφάνιση που είχε στο προεδρικό debate. Η εσωκομματική κρίνη αλλά και η αμφισβήτηση και οι φωνές που τον καλούν να παραιτηθεί δεν έχει ακόμα εκλείψει. Οπότε σίγουρα όλα τα μάτια εδώ στην Αμερική είναι στραμμένα πάνω του. Το επιτελείο του Λευκού Οίκου και της προκλητικής του εξτρατείας ήθελε να στείλει ακριβώς το μήνυμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, να εκπροσωπήσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με επιτυχία τη χώρα και συγχρόνως όμως να αξιοποιήσει αυτή τη σύνοδο για να καθησυχάσει τους φίλους και τους συμμάχους οι οποίοι είναι εύλογο να ανησυχούν για την υγεία του και το κατά πόσο έχει την κατάσταση υπό έλεγχο. Είδαμε λοιπόν τον Αμερικανό πρόεδρο να πραγματοποιεί μια ομιλία στην οποία βράβευσε και τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Γιένς Στόλτεμπεργκ. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο ακριβώς που υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ, παρουσία όλων των αντιπροσωπιών και από την Αμερικανική πλευρά ακριβώς τονίζουν ότι η συμμαχία είναι περισσότερο ισχυρή από ποτέ, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι είχαμε την προσθήκη δύο νέων μελών, της Σουηδίας και της Φιλανδίας και μάλιστα ισχυρών μελών, και αυτό θέλουν να πιστωθεί στην πολιτική του Προέδρου Biden. Από την ελληνική πλευρά έχει φτάσει εδώ στην Αμερικανική πρωτεύουσα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Χιεραπετρίτης και φυσικά και ο κύριος Νίκος Δένδιας. Είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μπαράζ επαφών με σημαντικούς βουλευτές και νομοθέτες. Νομίζω αξίζει να κρατήσουμε και τα μηνύματα από την ομιλία πραγματοποίησης της εξαμηνή Council on Foreign Relations. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γενικά περιέγραψε την ηνεμία που υπάρχει στις σχέσεις με την Τουρκία όσον αφορά το Αιγαίο, που δεν έχουμε παραβιάσεις. Παρόλο όμως αυτά αναγνώρισε ότι οι θεμελιώδεις διαφορές που χωρίζουν τις δύο χώρες δεν έχουν εκλείψει. Αναγνώρισε ωστόσο ότι είναι καλοδεχούμενη αυτή η ηρεμία για όσο μπορεί να κρατήσει. Στάθηκε περισσότερο, θα λέγαμε, στα Βαλκάνια, στέλνοντας μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία ότι ο σεβασμός της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και ότι οι πισωγυρίσματα στις διεθνείς συμφωνίες δεν υπάρχουν. Υπογράμμισε ξεκάθαρα τον αναβαθμισμένο ρόλο που παίζει η Κύπρος. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο πώς έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αμερική, μέσω παραδείγματος χάρη και του ανθρωπιστικού διαδρόμου της Αμάλθειας, και στάθηκε ακριβώς στο γεγονός τον περικοντομικό ρόλο που παίζει η Κύπρος, αλλά και υπενθύμησε φυσικά ότι ακριβώς φέτος συμπληρώνονται τα 50 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της εισβολής και της συνεισόμενης κατοχής, το οποίο είναι κάτι απαράδεκτο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Και αλλάζουμε θέμα. Το συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που η κυβέρνηση υιοθετήσει τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το κρατικό μισθολόγιο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΗ Στράτης Μαθαίου. Ο κύριος Μαθαίου είπε ότι είναι δικαίωμα της κυβέρνησης να καλεί όποιον θέλει για να τη συμβουλεύει για οποιοδήποτε θέμα, ωστόσο υπέδειξε πως ήταν καλά γνωστές οι θέσεις και οι εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα εργασιακά ζητήματα. Προειδοποίησε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα αποδεχθεί να γίνουν βήματα πίσω στα δικαιώματα των εργαζομένων και να υπάρξει επιστροφή σε λογικές αποκοπών. Τόνισε επίσης ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να αναχθεί να επιστρέψει η χώρα σε εποχές στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων. Να πούμε ότι ήδη πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχα η ΠΑΣΥΔΗ, η ΠΟΕΘ, ο ΕΛΜΕ, ΚΟΛΤΕΚ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΣΑΚ, ΣΥΠΙΚΙΚ, Σύνδεσμος Αξιωματικών Εθνικής Φρουράς και ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Και κατέληξα σε ομόφωνη απόφαση ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το κρατικό μισθολόγιο, θα προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα δυναμικής αντίδρασης. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε Πάφο. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Πανίκος Ευρυπίδου. Πανίκο, καλό σου απόγευμα. Καλό σου μεσημέρι. Ό,τι θες πες.
Καλό μεσημέρι.
Καλό να είναι. Ό,τι και να είναι.
Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν καλό τουλάχιστον για μια 78χρονη που πήγε το πρωί για κολύμπη στην παραλία της Γεροσκήπου. Ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό. Την είχαν εντοπίσει οι λουόμενοι να πλέει χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Κάλεσαν βοήθεια, κάλεσαν και το ασθενοφόρο που μετέβη στο σημείο. Τις παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να επανέλθει. Και εικάζεται εξόδουλε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα εξακριβωθεί αυτό βέβαια μετά την διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, είχαμε μια κινητοποίηση των σχολών οδηγών που ανήκουν στον Πασεσό σήμερα, συμβολική θα λέγαμε εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε, που έγινε για την υποστελέχωση του ζητήματος οδικών μεταφορών στην ΠΑΦΟ. Είναι ιστορία στην οποία έχουμε, θα λέγαμε, κατ' επανάληψη αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα, στο τμήμα οδικών μεταφορών. Κατέληξαν έξω από το ΤΟΜ γύρω στα 8 αυτοκίνητα από σχολές οδηγών που μετήχαν. Βεβαίως υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό το θέμα που νομίζουμε ότι θα δώσει μια λύση. Έχει εκδοθεί μια εγκύκλειος από τον νέο Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με βάση την οποία απαγορεύεται πλέον σε κατοίκους άλλων επαρχιών να αποτείνονται στο ΤΟΜ ΠΑΦΟΥ για απόκτηση άδειας οδηγού. Αυτό θα ισχύσει από την ερχόμενη Δευτέρα 15 του Ιούλη.
Πανίκο, αν μου επιτρέπεις, το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί άκουγα και άλλες φορές και προηγούμενες μέρες, γιατί κάποιος μιας άλλης επαρχίας να προτιμήσει να έρθει εκεί? Μήπως θες δίνα πιο εύκολα, να το πω έτσι απλά, τις άδειες?
Αυτό πήγα να πω Χρυσόδου, λέω ότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα που αφορά κάποιες ύποπτες πρακτικές εξασφάλισης αδειών οδήγησης, κυρίως από αλλοδαπούς που έφθαναν στην επαρχία ΠΑΦΟ από άλλες επαρχίες και εξασφάλιζαν άδειες οδήγησης. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα, ελέγχονται κάποιοι λειτουργοί για αυτό το θέμα και δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιλαμβάνεστε, η έρευνα. Είναι λόγω αυτής της πρακτικής, τότε δηλαδή κάποιοι από άλλες επαρχίες έκαναν έτοιμα για να εξασφαλίσουν άδεια οδήγησης μέσω των ΠΑΦΟΥ και συνάμα λόγω της υποστελέχωσης, αυτοί που ουσιαστικά ταλαιπωρούν το ήταν οι κάτοικοι της επαρχίας ΠΑΦΟΥ που αρκούσαν να πάρουν ημερομηνία για εξέταση. Με αυτή την εγκύκλιο λοιπόν θα πρέπει υποχρεωτικά να είσαι κάτοικος της επαρχίας προκειμένου να αιτήσει να πάρεις μια ημερομηνία για εξέταση στο τον ΠΑΦΟΥ και νομίζω ότι θα αποδώσει καρπούς. Ήδη έχουν τοποθετηθεί και δύο νέοι γραφείς στο ΤΟΜ ΠΑΦΟΥ. Ήταν και αυτό ένα ζήτημα που σχημάτιζε ουρές και δεν εξυπηρετεί το κόσμος. και ελπίζουμε ότι πλέον θα μπει μια τάξη γύρω από το θέμα αυτό, Χριστόδουλη.
Μακάρι. Κάτι άλλο από την Πάφο, ο σεισμός δεν τον νιώσατε έτσι, υπήρξε, αλλά δεν ήταν σε βαθμό
ήταν
που να ταρακουνήσει.
Κοντά στα 3 στον κλίμακα Ρίχτερ, 3 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ, λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες βράδυ, σε περιοχή περίπου 20 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου, εντοπίζεται το επίκεντρό του κάπου εκεί κοντά στη Σαλαμιού, για όσους ξέρουν την περιοχή. Δεν έγινε αισθητός, τουλάχιστον εδώ στην περιαστική περιοχή. Νομίζω πιο αισθητός έγινε από κάποια χωριά εκεί στην περιοχή, αλλά λόγω και της ώρας, λόγω και του μικρού μεγέθους, δεν έχει αναφερθεί ούτε οποιαδήποτε ζημιά. Από πολύ λίγους νομίζω έγινε αισθητός, Χριστόδουλε.
Ευτυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια. Και αλλάζουμε θέμα. Θέμα ακύρωσης όλων των αποφάσεων του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε σχέση με την επιβολή προστίμωσης σε δικηγορικά γραφεία για θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή για τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια, ανακύπτει μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για ακύρωση απόφασης επιβολής ποινής σε δικηγορικό γραφείο. Η απόφαση του Ανωτάτου είχε στριχθεί στη θέση ότι ο Σύλλογος λειτουργήσε και ως κατήγορος και ως κριτής, παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρώην αντιπρόεδρος του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Γιώργος Χριστοφίδης, επέκρινε τη σημερινή ηγεσία του Συλλόγου γιατί δεν επιδίωξε να παραστεί κατά την ακρόαση, αλλά και το Γενικό Εισαγγελέα, γιατί έσπευσε, όπως είπε, να ανακοινώσει πανηγυρικά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι θα πρέπει να προβληματίσει ότι υπήρξε προηγούμενη αντίθετη απόφαση του Ανωτάτου με παρέμβαση στη διαδικασία και του Δικηγορικού Συλλόγου. Προκύπτουν, είπε, και θέματα σε σχέση με τη συμμόρφωση της Κύπρου με τις αποφάσεις για καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Εισαγγελέα, κύριε Χατζημαναγία, εξέδωσε και απόφαση που ουσιαστικά εντός εισαγωγικών πανηγυρίζει για την ακύρωση της απόφασης του προηγούμενου συμβουλίου. Άρα έχουν, θεωρώ κατά την άποψή μου, έχουν ξεφύγει και από το πλαίσιο των θεσμικών, το οποίο θα έπρεπε να λειτουργήσει στην προηγουμένη περίπτωση, και έχουν επί της ουσίας στοχοθετήσει η νομική υπηρεσία τις αποφάσεις του προηγούμενου Συμβουλίου του Πανκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Είμαστε συνάδελφοι, ανήκουμε ακριβώς στο ίδιο σώμα, έχουμε κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει η νομιμότητα, ασφαλώς μας ενδιαφέρουν οι εφαρμογές αρχών, όπως είναι της φυσικής δικαιοσύνης, η αρχή της αμεροληψίας, αλλά μας ενδιαφέρει ασφαλώς ο τόπος, η προσφορά των υπηρεσιών, για τις οποίες έπρεπε να γίνει τεράστιος αγώνας για να ανατραπεί ακριβώς αυτή η εικόνα που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα και να μπει μια διαφορετική εικόνα στο προσκήνιο, η οποία φαίνεται ότι ξεστήνεται τούτη τη δεδομένη στιγμή.
Λοιπόν, πάμε και στη Βουλή, πάμε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εκεί είναι, όπως πάντα, ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κίνητρα για ενίσχυση του προγράμματος από πόρτα σε πόρτα για μεταφορά παιδιών δημοτικών σχολείων με λεωφορεία, με ασφάλεια και έγκαιρα. Ζήτησε η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Την φετινή χρονιά το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε πειραματική βάση σε 23 σχολεία. Διακινήθηκαν 850 μαθητές σε 1684 διαδρομές ημερησίως. Η διακίνηση ήταν δωρεά για τους μαθητές και το κόστος ήταν γύρω στις 800.000 ευρώ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα στην Ήπεθρο, ενώ δεν υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον για τις πόλεις. Την επόμενη χρονική χρονιά, στόχος είναι η επέκταση του προγράμματος. Ο βουλευτής του ΔΥΣΗ, Γεώργιος Κάρολας, ανέφερε ότι απαιτείται η ενδυνάμωση του προγράμματος, η έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης των γονιών, η παραχώρηση και νέων κινήτρων. Ο βουλευτής του ΕΚΕΛ, ο Άντρος Αφαλιάς, επεσήμανε ότι δεν υπήρξε αναμενόμενη ανταπόκριση, πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να γίνει σωστή ενημέρωση των γονιών. Ο βουλευτής της ΔΥΠΟ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι το πρόγραμμα μπορεί να διευκολύνει τους γονιούς και να αντιμετωπιστεί και το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι οργανωμένοι γονείς ζήτησαν να μην υπάρχουν τέλη για τις διακινήσεις για τις υπόλοιπες διαδρομές μεταφορών μαθητών, και σήμερα το τέλος για τις υπόλοιπες διαδρομές είναι γύρω στα 100 ευρώ το χρόνο. Τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών ανέλαβαν να καταθέσουν κίνητρα για ενίσχυση του προγράμματος από πόρτα σε πόρτα. Θα αξιολογήσουν και το αίτημα των γονιών για δωρεάν μεταφορά των παιδιών για τις σχολικές διαδρομές. Κατά την συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας καταγγέλθηκε η πρακτική της διακοπτόμενης εργασίας των οδηγών λεωφορείων, με αποτέλεσμα οδηγοί να βρίσκονται στα λεωφορεία γύρω στις 60 ώρες και να πληρώνονται μόνο για τις 39 ώρες. Για παράδειγμα, ο οδηγός ξεκινά δουλειά στις 6 το πρωί και ολοκληρώνει την πρωινή βάρκια, την πρωινή εργασία του μέχρι τις 9. Ακολούθως ξεκινά στις 3 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ωστόσο, στο ενδιάμεσο, οι οδηγοί παραμένουν στα λεωφορεία αφού πολλοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ήθεται και θέμα ασφάλειας και κούρασης των οδηγών. Καταγγέλθηκαν και φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από μαθητές εντός των λεωφορείων. Να περάσουμε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, όπου η πάταξη των κυκλωμάτων δικηγόρων και άλλων γραφείων, τα οποία θησαυρίζουν εις βάρος θητών ασύλου, αποτελεί στόχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου. Η Επιτροπή Νομικών συζήτησε πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ για τροποποίηση των νομοθεσιών για την νομική αρρωγή και τα δικαστήρια διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με την πρόταση, οι δικηγόροι, οι οποίοι πληρώνονται από το δημόσιο, θα πρέπει να επιλέγονται τυχαία από ένα κατάλογο ενδιαφερομένων. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, ο Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε ότι η Κύπρος υποφέρει από τη μεταναστευτική πολιτική και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Συγκεκριμένα και κρόμα θησαυρίζουν δικηγόροι και γραφεία. Και είναι αδιανόητο μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε βάρκες να έχουν στην τσέπη τους κάρτες συγκεκριμένων δικηγορών. Ο πρόεδρος του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές από δικαστές ότι οι μετανάστες παραδέχονται παρανομίες και πριν εκδοθεί η απόφαση, έρχονται νέοι δικηγόροι οι οποίοι καλούν τους μετανάστες να μην παραδεχτούν. Ξεκινούν νέες δίκες, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και τελικά το δημόσιο πληρώνει πολλαπλάσια για υποθέσεις οι οποίες είναι εμφανώς ξεκάθαρες. Η πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ αναμένεται να ψηφιστεί εντός φθινοπόρου. Στην ίδια επιτροπή τέθηκε πρόταση νόμου για τροποποίηση του Συντάγματος για προστασία του περιβάλλοντος, την οποία κατέθεσε το ΑΚΕΛ. Ο βουλευτής του κόμματος, ο Άριστος Δαμιανού, εξέφρασε ικανοποίηση για την οθέτηση από όλους τους εμπλεκόμενους της πρότασης. Σημείωσε ότι θα δημιουργήσει αυξημένη κοινωνική συνείδηση για το περιβάλλον και θα ενισχύσει την νομική παρέτρα για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτροπών. Η πρόταση νόμου αναμένεται να ψηφιστεί εντός φθινοπόρου. Στην ίδια επιτροπή τέθηκε και θέμα για τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι πριν από πολλά χρόνια ανεπλάκησαν σε παρανομίες και έχασαν την επαγγελματική τους άδεια μετά την εφαρμογή νομοθεσίας το 19. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών δήλωσε, ο Μαρίνος Μουσούτας, ότι δεν είναι δυνατό άτομα τα οποία ανεπλάκησαν σε αδικήματα όταν ήταν νέοι, ύστερα από 40 χρόνια να χάνουν την επαγγελματική τους άδεια. Αυτά τα άτομα δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Θα πρέπει να εξαιρεθούν, είπε, από το δικαίωμα συνέχισης της εργασίας τους άτομα τα οποία ανεπλάκησαν σε σοβαρά εγκλήματα ή σεξουαλικά αδικήματα. Στη συνεδρία αναφέρθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τον αριθμό των ατόμων τα οποία επηρεάζονται από την συγκεκριμένη ρύθμιση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι. Και πάμε στη μεγάλη υπόθεση με την Μονή Ναβακούμ. Φαίνεται ότι η Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου ολοκλήρωσε το έργο της και έχει πάρει και τις αποφάσεις της. Έχουμε στην... Δεν έχουμε? Να τον ξαναδοκιμάσουμε, τον θεολόγο τον Θεόδωρο τον Κυριακού. Θα τον έχουμε σε λίγο ξανά στην τηλεφωνική γραμμή. Φαίνεται τουλάχιστον μιλούν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν πάρθει αποφάσεις, είναι και συγκεκριμένες οι εισηγήσεις. Μάλιστα, δημοσίευμα από την εφημερίδα Φιλελεύθερος μιλά για καθαίρεση, θα μείνω μέχρι εδώ. Ίσως γνωρίζει και περισσότερα ο κύριος Θεόδωρος Κυριακού, τον οποίο τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κυριακού, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Το είπα. Δεν ξέρω κατά πόσον έχετε ακούσει την εισαγωγή μου.
Όχι,
έχω πει όχι. Ότι ολοκλήρωσε το έργο της η Ανακριτική Επιτροπή, ναι, της Ιεράς Συνόδου. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι το τι, γιατί εισήγηση θα κάνει, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε.
Όχι, ναι, ναι, θα κάνει πόρισμα.
Ναι.
Από το πόρισμα θα βγει κατηγορητήριο από κάποιον εισαγγελέα που θα το αναθέσει το Συνοδικό Δικαστήριο.
Ο οποίος είναι επίσης ιερωμένος.
Ναι, νομικός. Και μετά στη συνέχεια θα πάρει απόφαση το Συνοδικό Δικαστήριο. Και εκεί μπορεί να τελειώσει ή μπορεί να γίνει έφεση στην Ιερά Σύνοδο.
Μα, α, ο τελευταίος είναι πάντα, καταλήγουν όλες οι υποθέσεις στην Ιερά Σύνοδο. Έχει τον τελευταίο λόγο.
Ναι, η Ιερά Σύνοδος θα ασχοληθεί εάν γίνει προσφυγή σε αυτή, εάν γίνει έφεση σε αυτή. Αν δεν γίνει, τελειώνει με το συνοδικό δικαστήριο η απόφαση.
Οι πληροφορίες οι δικές σας τι λένε?
Γνωστές οι πληροφορίες ότι μάλλον μιλούμε για καθαίρεση. Καθαίρεση, προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ καθαίρεσης και αποσχηματισμού.
Εξηγήστε μας το αυτό.
Ναι, η καθαίρεση σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να τελούν ιερατικά καθήκοντα, αλλά θα μπορούν να μείνουν μοναχοί. Ο αποσχηματισμός σημαίνει πηγαίνουν κατευθείαν στην τάξη των λαϊκών. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ καθαίρεσης και αποσχηματισμού. Οπότε το αποσχηματισμός είναι πιο βαριά τιμωρία, πιο βαριά ποινή.
Και οι πληροφορίες μιλάνε για την ώρα για καθαίρεση.
Ναι.
Του ηγουμένου και του αρχιμανδρίτη.
Το δύο ασχολεί, η Ανακριτική Επιτροπή ασχολείται μόνο με τους δύο ενεργοί αρχιμανδρίτες. Δεν ασχολείται με κανέναν άλλο.
Υπάρχει όμως περίπτωση στην πορεία να ακουστούν και άλλα ονόματα, να επανέλθει ξανά η Ανακριτική Επιτροπή, ή κάπου εδώ τελειώνει και το έργο της?
Η Ανακριτική Επιτροπή, το έργο της Ανακριτικής Επιτροπής ήταν αυτό. Εάν χρειαστεί θα δημιουργηθεί άλλη Ανακριτική Επιτροπή.
Ακριβώς επειδή αναφέρθηκα και προηγουμένως σε δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερου, που μιλούν για πληροφορίες που παραπέμπουν στην εξέταση και υποθέσεων εναντίον άλλων μοναχών. Είναι ξεχωριστό να γνωρίζετε ότι δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση του Αβακούμ?
Για να ασχοληθεί με άλλους πρέπει να προκύψουν τεκμήρια.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν έχουν προκύψει τεκμήρια άλλα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μαζί πρέπει να τιμωρηθούν απλά γιατί είναι μαζί.
Ωραία. Αυτό θα κάνω μια γενικότερη ερώτηση εδώ. Αυτά όλα που παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες, πόσο έχει κλονίσει την πίστη του κόσμου, πιστεύετε?
Άρα, εγώ πιστεύω, όχι, περισσότερο έχει σκανδαλίσει τον κόσμο. Ένας συνειδητός χριστιανός δεν θα επηρεαστεί από όλη αυτή την υπόθεση, με την έννοια ότι θα σταματήσει να μετέχει στη λατρεία της Εκκλησίας ή στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αλλά είναι αλήθεια ότι επηρέασε αρκετόν κόσμο.
Θα έχει, να το πω έτσι τελείως ομά και απλά, θα έχει έννοια που πάνε τα λεφτά του.
Ναι, και διαψεύστηκαν ελπίδες.
Ναι.
Περισσότερο αυτό που έγινε είναι η διάψευση ελπίδας. Είναι πιο σοβαρό ακόμη και από το θέμα των οικονομικών, των χρηματοκιβωτίων κτλ. Το θέμα της πίστεως είναι πολύ πιο σημαντικό, τουλάχιστον για την Εκκλησία, αυτό είναι που προέχει. Τα θέματα των λεφτών βέβαια είναι και αυτά ένα κομμάτι σημαντικό όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, γιατί οφείλει να είναι χρηστή η οικονομική διαχείριση από πλευράς της Εκκλησίας πάντοτε. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα πακέτο καταστάσεων.
Ναι, και αυτό που είπα για τα λεφτά έχει να κάνει περισσότερο ότι αρκετοί πιστοί πολλές φορές από το στέρημα τους δίνουν έναν ποσό για ζητώντας, αν θέλεις, και τη βοήθεια του Θεού μέσω των μοναχών. Ναι. Να το πω έτσι τελείως απλό για να το καταλάβει ο κόσμος. Και φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα ότι για το συγκεκριμένη υπόθεση ότι τα λεφτά αυτού του κόσμου δεν ξέραν κανένας που είχαν καταλήξει.
Ναι. Θα επηρεαστούν τα οικονομικά της Εκκλησίας από αυτή την υπόθεση.
Ακριβώς αυτό, γι' αυτό το βάζω στη συζήτηση.
Ναι. Θα επηρεαστούν οικονομικά μοναστηριών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, γιατί ο κόσμος πλέον θα προτιμά να στηρίξει ή να βοηθήσει ανθρώπους που υποφέρουν πλάι τους, κοντά του, παρά να δώσει ή και τα λοιπά σε μια αφίβολη κατάσταση. Και πώς να το κάνουμε, έχει κλονιστεί ο κόσμος.
Ακριβώς.
Και θεωρεί ότι δεν πρέπει να εισφέρει με την ίδια ευκολία που έκανε τις φορές προηγουμένως. Αλλά θα ζημιώσουν πολύ άλλοι, δηλαδή είναι παράπλευρες απώλειες από όλη αυτή την υπόθεση.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πριν λίγο καιρό αναφερθήκατε και σε έναν άλλο μεγάλο σκάνδαλο που θα ξεσπάσει. Πότε να το αναμένουμε?
Δεν θα το αναμένουμε, γιατί δεν το αντιμετώπισε αποτελεσματικά ο Μητροπολίτης.
Δεν το αντιμετώπισε αποτελεσματικά?
Το αντιμετώπισε.
Το αντιμετώπισε, γι' αυτό και δεν θα βγει προς τα έξω, εννοείται.
Ναι.
Μάλιστα.
Μόνο αν θέλει ο ίδιος να το βγάλει όπως έκανε ο Μητροπολίτης στα Μασού.
Μιλάμε για την ίδια Μητρόπολη ή άλλη Μητρόπολη?
Όχι, όχι, όχι. Άλλη Μητρόπολη.
Άλλη Μητρόπολη. Εντάξει, θα ρωτήσω κάτι, γιατί μπαίνω στον πειρασμό να το κάνω και επειδή εσείς γνωρίζετε πάρα πολλά, είσαστε αρκετά χρόνια, τολμάτε και το λέτε. Δεν θα ήταν καλύτερα όλα αυτά, το οποιοδήποτε σκάνδαλο βγαίνει, να το βλέπει το φως της δημοσιότητας, έτσι τουλάχιστον για να μαθαίνει ο κόσμος, να γνωρίζει ο κόσμος το τι συμβαίνει?
Νομίζω ότι είναι καιρό να ασχοληθεί η Σύνοδος και πρέπει αυτό να γίνει με την κάθαρση εντός της Εκκλησίας. Οι πρώτοι που γνωρίζουν τα προβλήματα είναι συνοδικοί και ειδικά οι Μητροπολίτες που είναι υπεύθυνοι. Αν δεν γνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλήρος τους, τότε δεν έπρεπε να ήταν εκεί.
Άστε.
Και νομίζω ότι είναι καιρός η Σύνοδος να δει θέματα κάθαρσης του κλήρου, γιατί δεν μπορούν οι κληρικοί να προσβάλλουν με τέτοιον τρόπο το σχήμα τους, αλλά και να διασύρουν την ίδια την Εκκλησία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριακού. Γεια σας. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε μια ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών που μιλάει για καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις τραπεζών και κάνει και ρωτά μάλιστα γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν. Βέβαια είναι ξεκάθαρες και οι βολές προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάριο Δρουσότη, τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Κύριε Δρουσότη, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, έχουμε γύρω στα 5-6 λεπτά να τα πούμε όλα. Ξεκινήστε, πέστε μας ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Ναι,
τι σας οδήγησε να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση? Και να πούμε και τι περιλαμβάνει η ανακοίνωση στο τέλος, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
Ένα πολύ πολύ μικρό ιστορικό.
Ναι.
Οι καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις τραπεζών και οπουδήποτε αλλού απαγορεύονται και δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή. Από το 1997 υπάρχει αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος αδράνησε μέχρι το 2016 και δεν βγήκε καμία απόφαση που το 97 στο 2016 και το 2016 βγήκαν 6 αποφάσεις εναντίον τραπεζών για καταχρηστικές ρήτρες. Αυτές οι αποφάσεις, σύμφωνα με τον καιρό που βγήκαν το 2016 και το 2017, οι αποφάσεις δεν ήταν εκτελεστές, δηλαδή δεν ήταν υποχρεωτικές και μπορούσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ως αρμόδια αρχή να βάλει πρόστιμο. Για να βάλει πρόστιμο η Υπηρεσία θα έπρεπε να αποταθεί στο δικαστήριο για να επικυρώσει τις αποφάσεις της. Η Υπηρεσία έκανε 3 χρόνια να αποταθεί στο δικαστήριο και μετά από πιέσεις του συνδέσμου και άλλων πήγαινε στο δικαστήριο.
Γιατί έκανε 3 χρόνια, ποιες εξηγήσεις σας έδινε?
Οι εξηγήσεις δεν υπάρχουν. Η υπηρεσία έρεχνε το φταίσιμο στην νομική υπηρεσία, ότι είναι η νομική υπηρεσία που καθυστέρησε, δικαιολογίες οι οποίες δεν ευσταθούν για μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι καθυστέρησε ακόμα 3 χρόνια για να πάει στο δικαστήριο. Μετά από τις πιέσεις που είχαμε κάνει εμείς ως σύνδεσμος και της νομοθετικής εξουσίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έστειλε επιστολές για καταγγελία της Κύπρου και φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο να μας πάρει δικαστήριο, διότι δεν εφαρμόζαμε τη σχετική οδηγία και την νομοθεσία. Το Μάιο του 2021 ήρθαν με νόμο η Βουλή και είπε ότι από τις 12 Μαΐου του 2021 και μετά οι αποφάσεις του Διευθυντή της Υπηρεσίας είναι εκτελεστές και μπορεί να βάλει πρόστιμο μέχρι και 3 εκατομμύρια πρόστιμο.
Αυτό εδώ, ισχύει εδώ και 3 χρόνια μας λέτε.
Μάλιστα.
Ναι, και πόσα πρόστιμα έχει βάλει μέχρι τώρα?
Κανένα. Και το χειρότερο, είχαμε τώρα αυτή την περίπτωση του καταναλωτή, ο οποίος είχε καταχρηστική ρήτρα, και όταν λέμε καταχρηστική ρήτρα, σημαίνει και υπερχρεώσεις στο δάνειο. Είχε την καταχρηστική ρήτρα, ο άνθρωπος απόκτησε την οικονομική ευκαιρία να αποπληρώσει το χρέος του πρώην εξόφληση, πήγαινε στην τράπεζα και η τράπεζα χρησιμοποίησε την καταχρηστική ρήτρα που είχε μέσα και τον εχρέωσε 7.357 ευρώ.
7.000 ευρώ.
Τη στιγμή που δεν έπρεπε να χρεωθεί για τον λόγο ότι ήταν καταχρηστική ρήτρα. Αποτάθηκε ο παραπονούμενος στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτής αρμόδια αρχή και έχω την απάντηση της υπηρεσίας, η οποία του είπε η υπηρεσία, οι αποφάσεις μου δεν είναι εκτελεστές και να πάει στο χρηματοοικονομικό επίτροπο. Απέφυγε να διερευνήσει, διότι είναι νέα διερεύνηση η οποία εφαρμόστηκε τώρα, το 2024 εφαρμόστηκε. Έπρεπε να διερευνήσει με τη νέα νομοθεσία, νέα διερεύνηση και να βάλει το πρόστιμο εκεί που νομίζει. Και το ωραίο είναι ότι στην απάντηση της υπηρεσίας παραδέχεται ότι στο συμβόλαιο του καταναλωτή είναι καταχρηστική η ρήτρα για την πρώην εξόφληση που τον εκχρεώσαν, αλλά δεν είναι εκτελεστές. Αυτό είναι ψέμα, είναι ψεύδος. Οι αποφάσεις από τον Μάιο του 2021 είναι εκτελεστές και ήταν πρόφαση για να μην δημιουργήσει ή να μην διενεργήσει νέα έρευνα και να αναλάβει τις ευθύνες της. Επιπλέον, βλέποντας εγώ το παράπονο, είδα ότι έχει ακόμα μία παράβαση που αρμόδια αρχή της, πάλι είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και δεν το είδε ούτε το εξέτασε με τον νέο νόμο που αφορά τις συμβάσεις για ενυπόθεια ή καδάνεια για πρώτη κατοικία, δάνεια πρώτης κατοικίας. Αυτός ο νόμος, που είναι από το 17 ο νόμος αυτό, λέει ότι ο καταναλωτής για πρώην πλήρη εξόφληση δεν μπορεί να πληρώσει πέραν των 100 ευρώ, που είναι τα διοικητικά έξοδα της τράπεζας
για την πρώην εξόφληση. Μέχρι 100 ευρώ. Τι αν μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 80.
Ναι,
αλλά όχι 100. Περισσότερα από 100.
Μάλιστα. Όχι 7.350.
7.350 δηλαδή, πλήρωσε ένα συγκεκριμένο που καταναλωτής, ο οποίος έκανε και την προσφυγή και απευθύνθηκε και κοντά σας.
Ήρθε κοντά μας ο άνθρωπος, διότι δεν βρήκε ανταπόκριση από την αρμόδια υπηρεσία. Και έχοντας υπόψη την προϊστορία της αρμόδιας υπηρεσίας και ότι σήμερα συνεχίζει, μας δίνει το δικαίωμα εύλογα να συμπεράνουμε ότι παρέχει κάλυψη η υπηρεσία με το να μην εφαρμόζει και να ανταποκρίνεται.
Σοβαρές καταγγελίες,
κύριε Δρουσόντη,
προς
την
υπηρεσία. Ναι.
Βεβαίως, και δεν
όταν λέτε κάλυψη, εννοείται ότι δίνει κάλυψη στις τράπεζες.
Βεβαίως δίνει κάλυψη όταν έχει μπροστά της υπόθεση και δεν τη διερευνά, είτε με τον έναν νόμο είτε με τον άλλο, λέει ότι δεν είναι εκτελεστές και παραπέμπει στο χρηματοοικονομικό επίτροπο, που οι αποφάσεις και του χρηματοοικονομικού δεν είναι εκτελεστές, και αποφεύγει και δεν διερευνά. Εάν λάβουμε υπόψη και την προϊστορία της υπηρεσίας, μας δίνει κάθε δικαίωμα να λέμε ή να συμπεραίνουμε ή να μας δώσει την εύλογη δικαιολογία ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, και το λέω με πλήρη επίγνωση,
ξεκάθαρο,
το δηλώσιό μου.
Το είπα, για την ώρα, επειδή έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας, θα βάλουμε ένα ακόμα. Θα πούμε και στους ακροατές ότι θα δώσουμε συνέχεια. Θα ξαναπούμε όλα αυτά, αλλά θα δώσουμε και περαιτέρω συνέχεια πιο αναλυτικά στο απλά αλλά στράτα το απόγευμα. Στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα, όπως είπα και προηγουμένως. Αλλάσουμε ένα αμέσως θέμα για να προλάβουμε. Θα πάμε και στα καιρικά. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Χατζηγεωργίου. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ισχύ είναι η κίτρινη προειδοποίηση, όπως είπατε. Ήδη σε σταθμό μας καταγράψαμε ρυθμό βροχόπτωσης 43 χιλιοστών την ώρα.
Πού είναι αυτό?
Στο Χρώμιο, στο Τρόοδος.
Προς τα κάτω θα έρθουν οι βροχές.
Περιμένουμε, έτσι όπως φαίνεται, η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Σε μία με δύο ώρες να έχουμε κάποια φαινόμενα και σε περιοχές του εσωτερικού. Αυτό για σήμερα, δηλαδή καταιγίδες και με μονωμένες βροχές. Απόψε ο καιρός μας θα είναι κυρίως έθριος και το πρωί κάποιες αυξημένες νεφώσεις ή και ομίχλη. Και παρόμοιο σκηνικό με το σημερινό και αύριο, αλλά οι καταιγίδες λίγο πιο αδύνατες σε σχέση με σήμερα, δεν περιμένουμε να εξεδώσουμε κίτρινη προειδοποίηση.
Αύριο υπάρχει περίπτωση να έχουμε βροχές?
Θα έχουμε βροχές, αλλά οι καταιγίδες είναι μικρή πιθανότητα να είναι έντονες, όπως σε αντίθεση με σήμερα, λόγω της διαταραχής που επηρεάζει την ανώτερη ατμόσφαιρα. Σήμερα, αύριο υποχωρεί.
Ωραία. Εντάξει, θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Γεια σας. Προχωρούμε με τα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος όπως πάντα είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Γεια σου, Αντώνιο.
Καλό μεσημέρι.
Είδες το παιχνίδι χθες?
Το είδα, ήμουν...
Ωραίο παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι το 27-28 που ήταν και τα τρία τέρματα. Λέω, ωραία, αν συνεχίσει όλο το παιχνίδι έτσι θα δούμε απόψε.
Ήμουν στο pre-game και στο post-game μαζί με τον Γιώργο Σοκράτους και τον Σάβα Μαγκαφά. Εγώ είχα προβλέψει παράταση, πέσα έξω. Ισπανία πιο ποιοτική ομάδα.
Παρά τις
απουσίες. Το ήθελε περισσότερο. Γαλλία... προηγήθηκε και εκεί που θα πρέπει να δείξει την δύναμη της, που είναι η καινή χώρη, οι αντεπιθέσεις με τους πολύ γλυγορούς προσφρίστες που έχει, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και να το διευρύνει.
Εντάξει, ήταν η Γαλλία που είδαμε σε όλο το,
ναι,
το Euro. Σωστά.
Δεν έδωσε πράγματα. Η αντίθετα Ισπανία την δικαίωσε το ποδόσφαιρο με αυτά που έχει προσφέρει στο τουρνουά. Είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής και θα είναι η καλύτερη ομάδα του Euro, είτε το πάρει είτε όχι.
Θα έχει επιστροφές στον τελικό?
Ναι, θα επιστρέψει ο Καρβαχάλ, θα επιστρέψει ο Λενορμάντ, όμως ο Πέδρη θα είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Εκεί έχει τον Ολμό. Είναι μεγάλη νίκη για την Ισπανία. Σχετικά εύκολα νομίζω στο δεύτερο μήχρο. Κράτησε το υπέρ της αποτέλεσμα.
Σε καμία φάση.
Ναι, εκτός μια φάση από τον Μπαπέ που θα πρέπει να κάνει καλύτερο τελείωμα. Ο οποίος Μπαπέ είπε απέτυχα στο Euro. Τώρα πρέπει να σκύψω το κεφάλι και να δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω στα επίπεδά μου. Άρα καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν έδωσε τα αναμενόμενα.
Εντάξει, τον είχε επηρεάσει και ο τραυματισμός του.
Γενικά,
του
όταν
πρώτων παιχνίδων,
και η Real Madrid, όλα αυτά, το Σύρια, ναι, να σωστό. Κλείσω, να μην κλείσω. Θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του, γιατί στην Real τον περιμένουν για να ηγηθεί. Λαμίν Γιαμάλ.
Πόσα πάει τώρα αυτός?
Υπάρχει και ρεπορτάζ. Η Paris Saint-Germain σκέφτεται
σοβαρά
να προσφέρει.
Τυχαία ρώτησα.
Σκέφτεται να προσφέρει 300 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Η ρήτρα είναι στο 1 δισεκατομμύριο.
Ένα δισεκατομμύριο.
Ναι. Η ρήτρα που έχει υπογράψει με την Μπαρτσελόνα.
Μάλιστα.
Δεν λέω ότι θα δοθεί ένα δισεκατομμύριο.
Ναι, τόσα είναι.
Πάντως η Paris Saint-Germain θέλει να τον αγοράσει. Αν πουλήσει ο Λαπόρτα τον Γιαμάλ, θα φύγει το 40-50% του χρέους τη Μπαρσελόνα.
Κοίταξε, όταν ξεκινάμε 300, σημαίνει άλλο θα του κάνει αντιπρόταση. Λέω εγώ τώρα μισό.
Ναι, αν θέλει να τον πουλήσει.
Αν θέλει να τον πουλήσει.
Ναι. Πάντως είναι ένας εύκολος τρόπος να σβήσεις ένα χρέος που έχει η Μπαρσελόνα.
Τεράστιο.
Πολύ μεγάλο.
Αλλά
και τη στοιχίζει.
Τι κόλευα, λέει ο άνθρωπος.
Είναι. Λες να είναι ο νέος Μέση.
Εντάξει, είναι νωρίς ακόμη. Έχει όλα τα στοιχεία, αλλά είναι νωρίς.
Έχει και αυτές τις κινήσεις του.
Είναι νωρίς, είναι
του
νωρίς.
Μάγου του Λίο Μέση. Ένα είναι ο Λίο Μέση.
Τους πήγαινε τελικό, ε.
Ναι. Σκόραρε. Εύκολα με τον Καναδά, εντάξει.
Αναμενόμενο.
Και περιμένει να μάθει αντίπαλο Κολομβία ή Ουρουάη, έναν ντέρπι κλασικό λατινοαμερικάνικο. Την 5η στις 3 το τα ξημερώματα το άλλο ημιτελικό. Την Κυριακή ο τελικό στο Κοπα Αμερικά.
Λοιπόν, πάμε και στο παιχνίδι το απόψινο.
Λοιπόν, άλλη τίτλανομαχία. Αγγλία-Ολλανδία.
Πρόβλεψη.
Κοίταξε, θα πω ότι είπα και χθες. Εγώ είμαι υποστηριχτής της Ολλανδίας.
Ναι.
Θα δίνω τον πρώτο λόγο στην Αγγλία, όχι πως είναι καλύτερη εικόνα της, χειρότερη η ομάδα στο Euro, απλά έχει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Αυτοί οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές πιστεύω ότι τις δίνουν ένα ελαφρύ προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση. Αλλά με βάση...
Οι νομίζω βγάζουν περισσότερο πάθος.
Και καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκάθαρα.
Ναι.
Είναι καλύτερη ομάδα η Ολλανδία. Με αυτά που είδαμε.
Οι άλλοι είναι μονάδες περισσότερο.
Ναι, και μια ομάδα η οποία δεν πείθει.
Για την ώρα.
Για την ώρα, σωστά. Παίρνει την ουσία, όπως και η Γαλλία, προχωρά με το, είτε στα πέναλτι, είτε με τις ισοπαλίες της. Είναι εκεί η Αγγλία.
Και αυτό είναι φτάσει στο ημιτελικά.
Ναι. Εντάξει. Η Ολλανδία έχει ένα επιθετικό σχέδιο πιο λειτουργικό, για να το πω έτσι λίγο πιο.
Μάλιστα.
Πιο λειτουργικό. Η Αγγλία προβληματίζει, αλλά κερδίζει γιατί έχει υπερπαίχτες. Μπέλιγχαμ, Κέιν, Φόουτεν, Πάλμερ. Είναι καλύτεροι από τους Ολλανδούς. Όπως και να το κάνουμε.
Εντάξει, θα τους βγαίνει πάντα το ανάποδο ψαλίδι στο 1000.
Ναι. Θα δούμε. Εσύ τι πιστεύεις?
Αυτό το βλέπω να πηγαίνει πέναλτι.
Εγώ βλέπω παράταση.
Ναι, ναι, ναι.
Διότι αν δεν μπει νωρίς γκολ.
Ναι.
Τότε τα πράγματα.
Θα το πάρουν 0-0.
Φοβούνται να ανοιχτούν οι προπονητές. Ενώ χθες μπήκε γρήγορα τον κόρτ της Γαλλίας και άνοιξε το παιχνίδι.
Και αυτό είδαμε και ωραίο παιχνίδι, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε και στα δικά μας, έχεις ένα λεπτό.
Λοιπόν, η ανόρθωση σκέφτεται, είναι σε επαφές να προχωρήσει με τον Μάριο Αντωνιάδη ξανά. Ομόνια φιλικό χθες βελτιωμένη στο πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπι Τελαβίβ.
Είδα μέχρι το 60.
Τα σχόλια είναι καλή. Πολύ καλά.
Ναι.
Σκόραρε και δύο τέρματα. Το ένα ακυρώθηκε μετά από 3-4 λεπτά.
Δεν καταλαβαίνω κανένα.
Διότι
το
σκεπτικό είναι ότι επηρεάζει ο Κακουλής τον τερματοφύλακα.
Ναι, ο διαιτητής που πήγαινε και το είδε.
Πρέπει να σε συνεννοήσει με βοηθόν λογικά.
Εντάξει,
σημασία έχει.
Τώρα,
σημασία
τα αποτελέσματα δεν μετράνε.
Ότι μπήκαν τα τέρματα μέσα από ένα επιθετικό σχέδιο. Γιατί
σωστό.
Είδα το transition που έφευγε στην κόντρα και μου άρεσε αυτό. Άρα δεν υπάρχει καμία σημασία αν κέρδισε ή έχασε. Τα φιλικά δεν υπάρχουν.
Τώρα γίνονται ακριβώς, ναι, για να δουν αυτό που λες και εσύ.
Βλέπεις τις συνεργασίες και αν βγαίνει το πλάνο. Η Ομόνοια για 60 λεπτά ήταν καλή.
Γενικά για όλες τις ομάδες.
Μετά έγιναν και αλλαγές. Οι Ισραηλινοί είναι και πιο ποιοτικοί. Εντάξει, βρήκαν τα γκολ, κέρδισαν. Ζωάο Καρβάγιο βγήκε όνομα για την Ομόνοια. Αγωνίζεται στον Ολυμπιακό Πειραιός.
Με αυτό μιλάμε τώρα, μιλάμε για μεγάλο όνομα.
Ναι.
Είναι από αυτούς που λέμε το πανοράφι, σωστά έτσι το
ναι,
λέτε
από
εσείς.
Το πανοράφι. Ποδοσφαιριστής που στον Ολυμπιακό Πειραιός έκανε κάποια καλά πράγματα, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει τη θέση βασικού και ο Αποέλ 1-1 με την Ρατνίσκη και ολοκλήρωσε, επέστρεψε στην Κύπρο και βλέπουμε τον επιθετικό για τον Πούσκα στον Ρουμάνο Διεθνή επιθετικό.
Ωραία.
Αυτά είναι τα κυριότερα νέα και η Πάφος αύριο σπουδαίο παιχνίδι με την Έλσμπορκ, ιστορική πρώτη πρεμιέρα, ευρωπρεμιέρα της Πάφου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Θα
υπολογίζονται όλοι.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Ευχαριστούμε την Αιρήνη Μουραδιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θα ξαναπούμε απόψε εμείς στο απογευματινό καφέ στις 5 και απλά λαστράντα στις 6. Γεια και χαρά.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.